Assalomu alaykum qadrdon birodar. Iso Masihning matallarida uning bu dunyoga kelishi sababi yashiringan. Matallarni eshitar ekanmiz, uning ilohiy xarakteri va hayoti bilan tanishamiz. Masih inson qiyofasiga kirib biz aro maskan qildi. Ko'rinmas ulug'vorlik ko'rinib turuvchi tanada namoyon bo'ldi. Inson ma'lum narsalar orqali noma'lum bo'lganlarini bildi. Samoviy narsalar esa yerga xos narsalar orqali bayon etildi. Masih insonlar qabul qila olishlari va tushunishlari uchun matallar orqali so'zlar edi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Iso bularning hammasini olomonga masallar bilan gapirdi. Masalsiz ularga hech narsa to'g'risida gapirmasdi. Shunday qilib, payg'ambarning quyidagi so'zlari bajo bo'ldi. Og'zimni masalga ochaman. Dunyo yaratilgandan beri sir saqlanganlarni sizga e'lon qilaman. Tabiiy yerga xos bo'lgan narsalar ruhiy haqiqatni o'rgatish yo'lida vosita bo'ldi.
Masih matallar orqali insonlarni Xudo bilan, yerni esa osmon shohligi bilan bog'lashga harakat qilardi. Masih tabiatdan olingan narsalar haqida so'zlar ekan, bu bilan u Xudovandning qudratiga diqqatimizni qaratib, uning biz haqimizdagi o'ylarini ko'rsatardi. Odam ato bilan momo havoga Adan bog'i donolikdan xabar beradigan Xudo ijodiga to'la joy edi. Bugun ham atrofimizdagi tabiat o'z yaratuvchisi haqida so'zlaydi. Masih davrida odamlar yaratuvchidan ko'ra yaratilgan narsalarni ko'proq ulug'laganlar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ular Xudoni bilsalarda, uni ulug'lamadilar, unga shukr qilmadilar. Aksincha, bema'ni o'y-xayollarga berilib ketdilar. Ularning nodon onglari zulmatga cho'kdi. Ular o'zlarini aqlli deb hisoblaydilar. Aslida esa nodondirlar. Ular mangu ulug'vor xudoga emas, balki o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi jonivorlar suratidagi butlarga sajda qiladilar.
Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Shu sababdan ular bir-birlarining badanlari bilan behayo ishlar qiladilar. Ular Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, yaratuvchiga emas, balki yaratilganga sajda qilib xizmat qiladilar. Shuning uchun Isroilda inson ta'limoti Xudonikidan ustun bo'lib qolgan edi. Masih esa odamlar ko'ziga tortilgan pardani olib tashlash, yaratilganlar aslida yaratuvchi haqida so'zlashini matallar orqali tushuntirib berdi. Nilufar gullarining qanday o'sishiga e'tibor qiling. Ular mehnat qilmaydi, ip yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto Shoh Sulaymon Shuhrat cho'qqisida ham o'sha gullarning biridek kiymagan. Bugun bor, ertaga esa o'choqqa tashlanadigan dala o'tini Xudo shunday bezagan bo'lsa, nahotki, sizlarni kiyintirmasa, ey iymoni so'zlar. Masih bu so'zlarni tog'da xavotir va tashvishga to'la insonlarga gapirdi.
So'ng esa shunday dedi. Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Butparastlar hadi bu narsalarning tashvishida yuradilar. Lekin osmondagi otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga beriladi. Uning haqiqat haqidagi qarashlari shunchalik keng ediki, u dunyo yaratilish paytida tabiatni qanday maqsad bilan yaratgan bo'lsa, aynan o'sha maqsadni insonlarga qayta oshkor qilmoqchi edi. Masih yerdagi xizmatini boshlagan chog'larida atrofdagilarga haqiqatni tushunib olib, najot topishlari uchun oddiy so'zlar bilan tushuntirardi. Ammo ko'plarning yuragi uning bu haqiqatini tushunib yetmadi. Aziz birodar, siz ham yana bir bor uning matallariga e'tibor qarating va Xudoning donoligidan bahramand bo'ling. Salomat bo'ling.